რადიო თავისუფლება FM 107.4-ზე.
საქართველოში 18 საათია. კონსტანტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდნაია უძღვები. რატომ გამოიწვია უთანხმოება გორის მერიაში ახალი თანამშრომლის შტატის დამატებამ?
რა საჭიროება დადგა იმის, რომ მოქალაქეებს რო შეხვდეს თურმე ამ ბარიერებს უნდა გადაახდნენ მოქალაქეები. ეს არის ერთი ნაკადის მოწესრიგებელი, მეორე ნაკადის მოწესრიგებელი.
მერიის ინფორმაციით ისინი მზად არიან, რომ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირი დაასაქმონ ამ პოზიციაზე, რასაც მივესალმები ჩვენ.
მიმართალდობის შემაშფოთებელ სტატისტიკასა და პრევენციაზე ამჯერად რუსთავში იმსჯელეს.
ჩვენთვის არის ძალადობა, შეიძლება რაღაცა უიმე ეს რა ქნა, მაგრამ მოძალადესთვის ეს არის ბუნებრივი ამბავი და სწორედ იმიტომ, რომ ეს იყო მისთვის ბუნებრივი ბავშვობაში.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს მთავრობაში მოლოდინია, რომ აფხაზეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები ქართულ მხარეს უახლოეს ხანში გადმოსცემენ ოკუპირებულ გალში გარდაცვლილი ირაკლი კვარაცხელიას ცხედარს. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტის ინფორმაციით, ის კი ამჟამად ენგურის ხიდთან იმყოფება. იქ არის როგორც პოლიციელების სიმრავლე, ასევე იმყოფებიან ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის წარმომადგენლები და საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები, რაც შესაძლოა იმას ნიშნავდეს, რომ მართლაც უახლოეს ხანში შესაძლოა აფხაზურმა მხარემ ქართულს გადმოსცეს ირაკლი კვარაცხელიას ცხედარი. გადმოსვენება ასეთ შემთხვევაში წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის წარმომადგენლების მონაწილეობით მოხდება. ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ გალში ირაკლი კვარაცხელია გარდაიცვალა, პირველად გასულ ღამით გავრცელდა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა. განაცხადა, რომ ევროკავშირის ცხელი ხაზის მეშვეობით აფხაზური მხარისგან მიღებული ინფორმაციით საქართველოს მოქალაქე ირაკლი კვარაცხელია სიცოცხლე თვითმკვლელობით დაასრულა. დღეს დილით თავად აფხაზეთის დე-ფაქტო უშიშრობის სამსახურმა გავრცელა განცხადება, რომელშიც ნათქვამია, რომ საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთისთვის დაკავებულმა ირაკლი კვარაცხელიამ თავი მოიკლა. ის გადაყვანილი იყო სასაზღვრო სამართლოს დანაყოფში, ოთახში მარტო ყოფნისას თავი ჩამოიხრჩო. ექიმებმა მისი გადარჩენა ვერ შეძლეს, წერია განცხადებაში, რომელიც ოკუპირებული აფხაზეთის დე-ფაქტო უშიშრობის სამსახურმა გამოაქვეყნა. ამავე სამსახურის ინფორმაციით უკვე ჩატარდა ექსპერტიზა სასამართლო სამედიცინო ექსპერტიზის ადგილობრივ ბიუროში და იქ დაადგინეს, რომ სიკვდილის მიზეზი ძალადობა არ ყოფილა. ამავე განცხადებაში წერია, რომ განიხილება საკითხი ცხედრის ქართული მხარისთვის გადასაცემად. აფხაზეთის დევნილი ლეგიტიმური მთავრობის წარმომადგენელთა ცნობით, ირაკლი კვარაცხელია ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევისთვის დაკავების შემდეგ სოფელ ნაბაკევში მდებარე რუსულ სამხედრო ბაზაზე იყო გადაყვანილი. ირაკლი კვარაცხელიას ნათესავს თამნაფიფიას არჯერა აფხაზური მხარის მიერ გავრცელებული ინფორმაციის, რომ კვარაცხელიამ თავი მოიკლა. თამნა ფიფია მამის შესახებ რადიო თავისუფლებას უთხრა, მისთვის ასევე უცნობია, როდის და რატომ აღმოჩნდა ირაკლი კვარაცხელია ოკუპირებულ ტერიტორიაზე. ფიფიას ინფორმაციით კვარაცხელიას სახლი, რომელიც გალის რაიონის სოფელ აჩიგვარაში მდებარეობს, დამწვარია და საცხოვრებლად არ გამოდგება. ირაკლი კვარაცხელია დევნილი სტატუსით რეგისტრირებული იყო სენაკში, დევნილთა ერთ-ერთ დასახლებაში, თუმცა ბოლო წლებში იქ აღარ ცხოვრობდა. თუ ირაკლი კვარაცხელია ნაწამები და მოკლულია, საქართველოს უნდა ქონდეს უმკაცრესი რეაგირება. მისი მკვლელები კი 42-ა ტატუნაშვილის სიაში უნდა იყვნენ შეყვანილნი და უნდა დაისაჯონ. ამის შესახებ განაცხადა ოპოზიციური პარტიის ევროპული საქართველოს წევრმა სერგი კაპანაძე. მისი თქმით, მნიშვნელოვანია დადგინდეს არა მარტო ის, თუ რა ვითარებაში მოხდა ირაკლი კვარაცხელიას გარდაცვალება, არამედ ისიც, თუ რა პირობებში იმყოფებოდა საპყრობილეში, ხომ არ იყო ნაწამები და ხომ არ იყო მის მიმართ გამოყენებული სხვადასხვა არაადამიანური მოპყრობის მექანიზმები. ქართული ოცნების საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერის არჩილ თვალაკვაძის განცხადებით, ექსპერტიზა დაადგენს რეალურად რა გახდა ოკუპირებულ გალში ირაკლი კვარაცხელიას გარდაცვალების მიზეზი და ამის შემდეგ სახელმწიფოს მხრიდან იქნება შესაბამისი რეაგირება. თვალაკვაძის ინფორმაციით სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური ევროკავშირის მონიტორინგის მისიასთან ერთად პროცესში ჩართულია და მიმდინარეობს მოლაპარაკება, რათა გარდაცვლილის ცხედარი ქართულ მხარეს რაც შეიძლება სწრაფად გადაეცეს და ჩატარდეს სრულფასოვანი ექსპერტიზა. ჩვენთვის ეს არის ეროვნული ინტერესების თემა და არ ვაპირებთ ოპოზიციასთან კამათს და პოლემიკას, როგორც კი შედეგები იქნება ცნობილი, ხელისუფლება შემდგომ ნაბიჯებს გადადგამს და პრინციპულები ვიქნებით, რადგან ამ საკითხს დიდი ყურადღება მიექცევა, უთხრა ჟურნალისტებს არჩილ თალაკვაძე. რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა დააკავეს საქართველოს კიდევ ორი მშვიდობიანი მოქალაქე კასპის მუნიციპალიტეტის სოფლების ზადიანტკარის და ყარაფილის მცხოვრებლები გიორგი ჩიტიშვილი და ალან მარღიშვილი. კასპის მერის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსმა რადიო თავისუფლებას აცნობა, რომ ეს ახალგაზრდები სოფელში ბოლოს 12 მარტს საღამოს ნახეს. მათი დაკავების რაიმე დეტალები კი ჯერჯერობით უცნობია. საქართველოს კიდევ ორი მოქალაქის დაკავების გამო ამოქმედებულია ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის ცხელი ხაზი. ამჟამად მათი გათავისუფლების მოთხოვნით სწორედ ამ მექანიზმით მიმდინარეობს მოლაპარაკება. საქართველოს პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი, რომელიც ოფიციალური ვიზიტით ერევანში იმყოფება, დღეს სომხეთის პრეზიდენტს და პრემიერ-მინისტრს შეხვდა. საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ცნობით პრემიერ-მინისტრ ნიკოლ ფაშინიანთან შეხვედრისას საუბარი იყო საქართველოს სომხეთის პოლიტიკური და ეკონომიკური თანამშრომლობის განვითარების საკითხებზე. როგორც სალომე ზურაბიშვილის ადმინისტრაცია უწყება ნიკოლ ფაშინიანთან შეხვედრისას, საქართველოს პრეზიდენტმა ასევე ისაუბრა საქართველოს ევროინტეგრაციის პროცესის პროგრესსა და ევროკავშირთან სამომავლო ურთიერთობების გეგმებზე. რაც შეეხება სომხეთის პრეზიდენტთან არმენ სარქისიანთან შეხვედრას, ერთ-ერთი საკითხი, რომელზეც სალომე ზურაბიშვილმა ყურადღება გაამახვილა, იყო ორი ქვეყნის საზღვრის დელიმიტაციის პროცესის დასრულების აუცილებლობა. უკრაინის სასაზღვრო სამსახური არაპირებს საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი, ოდესის ყოფილი გუბერნატორი მიხეილ სააკაშვილი ქვეყნის ტერიტორიაზე შეუშვას. ამის შესახებ BBC-ს უკრაინულ სამსახურს განუცხადა სასაზღვრო სამსახურის სპიკერმა ოლეგ სლობოდიანმა, მას შემდეგ რაც მიხეილ სააკაშვილმა ერთ-ერთი ინტერვიუში განაცხადა, რომ 1 აპრილს აპირებს კიევში დაბრუნებას. უკრაინის სასაზღვრო სამსახურში აცხადებენ, რომ მიხეილ სააკაშვილი არ არის უკრაინის მოქალაქე და ამასთან ქვეყანაში ჩასვლა ეკრძალება 2021 წლამდე. საქართველოს ყოფილმა პრეზიდენტმა, ოდესის ოლქის ყოფილმა გუბერნატორმა მიხეილ სააკაშვილმა უკრაინელ ჟურნალისტთან დიმიტრი გორდონთან ინტერვიუში თქვა, რომ უკრაინაში 1 აპრილს ჩავა და უკვე შეიძინა ვარშავა-კიევის ავიარეისის ბილეთი, რადგან დარწმუნებულია, რომ უკრაინის მოქმედი პრეზიდენტი პოროშენკო 31 მარტის საპრეზიდენტო არჩევნებში ვერ გაიმარჯვებს და ვერც მეორე ტურში გავა. მიხეილ სააკაშვილი დარწმუნებულია, რომ არც ერთი უკრაინელი მესაზღვრე არ შეასრულებს პოროშენკოს ბრძანებას, რომ ქვეყანაში არ შეუშვან. პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკო მიხეილ სააკაშვილს უკრაინის მოქალაქეობა 2017 წელს ჩამოართვა, 2018 წელს კი უკრაინის სასაზღვრო სამსახურმა მიხეილ სააკაშვილს 2021 წლის თებერვლამდე აუკრძალა ქვეყნის ტერიტორიაზე შესვლა. საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ინფორმაციით კონტრდაზვერვის დეპარტამენტის თანამშრომლების მიერ ბირთვული მასალის უკანონოდ გასაღების ფაქტზე ქობულეთში დაკავებულია საქართველოს ორი მოქალაქე. როგორც სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა დღეს განაცხადა, გამოძიებით დადგენილია, რომ ეს პირები 2,800,000 ამერიკულ დოლარად აპირებდნენ ბირთვული მასალის ურანის გასხვისებას. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ინფორმაციით ჩხრეკის შედეგად ამოღებულ საგანზე ჩატარდა ექსპერტიზა, რომლის დასკვნის თანახმად წონა 40 გრამზე მეტი და შეიცავს რადიოაქტიურ იზოტოპს ურან-238-ს, რომელიც მიეკუთვნება ბირთვულ მასალთა კატეგორიას და საშიში ადამიანის სიცოცხლისა და ჯანმრთელობისთვის. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური არ აკონკრეტებს, როგორ მოიპოვეს ბრალდებულმა პირებმა ურანი. კონტრდაზვერვის დეპარტამენტი გამოძიებას აწარმოებს ბირთვული მასალისადმი უკანონო მოპყრობის და გასაღების ფაქტზე, რაც ისჯება თავისუფლების აღკვეთით 5-10 წლამდე. მედია საშუალებები 11 მარტს ღამით გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ქობულეთში ორი პირი დააკავეს, სავარაუდოდ სწორედ ბირთვული მასალის შენახვისთვის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გოსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. გენდერული თანასწორობის და ოჯახში ძალადობის პრევენციის უწყებათა შორის კომისიის კვლევის თანახმად, საქართველოში ქმრის განან პარტნიორისგან სხვადასხვა სახის ძალადობა 7 ქალიდან ერთს მაინც განუცდია. ამავე კვლევის მიხედვით, ფიზიკური ძალადობის მსხვერპლი გამხდარა ქალების 31%, სექსუალური ძალადობის 13%, ფსიქოლოგიური 73% და ეკონომიკური შევიწროების 54%. ამ სამწუხაროდ სტატისტიკის და ასევე პრევენციული ზომების აუცილებლობაზე იყო საუბარი რუსთავში გამართულ შეხვედრაზე, რომლის შესახებაც დეტალურად რადიო თავისუფლების კორესპონდენტის დავით მჭედლიძის მიერ მომზადებული მასალიდან შეიტყობთ.
გენდერული ძალადობის მასზე რეაგირების და პრევენციის საკითხები განიხილეს რუსთავის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში. სამწუხარო სტატისტიკის გარდა საუბარი იყო ხელისუფლების მიერ დაგეგმილ ზომებზეც. გენდერული თანასწორობის და ოჯახში ძალადობის პრევენციის უწყებათა შორისი კომისიის კვლევით ორსულობის დროს 15,000 ქალს ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენეს, მათგან 37%-ს მუცელში დარტყმა გამოუცდია. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადამიანის უფლებათა დეპარტამენტის იურისტის გოგა ხატიაშვილის ინფორმაციით, 2018 წელს ოჯახში ძალადობის გამო შემაკავებელი ორდერი გამოიყენეს 7000 მოძალადის მიმართ, რაც დაახლოებით 20%-ით აღემატება 2017 წლის მაჩვენებელს.
ყველაზე მეტი ორდერი არის დედაქალაქში გამოცემული, 3000-ზე მეტი ორდერი ფიქსირდება დედაქალაქში. მეორე ადგილზე არის დაახლოებით იმერეთი, რაჭა-ლეჩხუმი, ასევე აჭარაც გამოირჩევა შემაკავებელი ორდერების რაოდენობით და ქვემო ქართლის ტერიტორიაზე 600-ზე მეტი ორდერი იქნა გამოცემული 2018 წელს, რაც ასევე გაზრდილი არის 2017 წელთა შედარებით.
გოგა ხატიაშვილის თქმით, შემაკავებელი ორდერის მქონე არც ერთ მოძალადეს 2018 წელს მკვლელობა არ ჩაუდენია.
2018 წელს მოკლეს 6 ქალი ოჯახური ნიშნით, ოდესაც მკვლელი იყო ოჯახის წევრი. თუმცა არც ერთი შემთხვევა არ გქონია ისეთი, ოდესაც მკვლელობა მოხდა შემაკავებელი ორდერის ვადის განმავლობაში, ან მკვლელობამდე ჰქონდა მომართული მსხვერპლს და მასზე არ იყო განხორციელებული შესაბამისი რეაგირება. 2017 წლისგან განსხვავებით 2018 წელს არ გქონია შემთხვევა, როდესაც კვლობა მოხდა მეუღლის ან ყოფილი მეუღლის მხრიდან.
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადამიანის უფლებათა დეპარტამენტის იურისტის გოგა ხატიაშვილის ინფორმაციით, სამინისტრომ პრევენციის მიზნით მოძალადეთა კონტროლისათვის სპეციალური სამაჯურები შეიძინა.
რისკი არის თუ არა ამას პოლიციელი განსაზღვრავს ინდივიდუალურად, უკვე გამოყენებული იქნება ეს ელექტრონული სამაჯური, რაც უფრო გაამარტივებს დაკვირვებას იმაზე, შემაკავებელი ორდერის პირობებს იცავს თუ არა. იმიტომ რომ როდესაც მაგალითად მიახლოება აკრძალული და მიუახლოვდება მსხვერპლს, ჩვენ დროულად შევძლებთ გავიდოთ ყოველგვარი მსხვერპლის დარეგვის ან სხვა ადამიანის დარეგვის გარეშე, დროულად მივა პოლიცია იმისათვის, რომ რაიმე საფრთხე განმოხდოს.
ამასთან სპეციალური სამაჯურების გამოყენება საკანონმდებლო ცვლილებებს მოითხოვს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადამიანის უფლებათა დეპარტამენტის ერთ-ერთი პოზიციით, სპეციალური სამაჯურების გამოყენება სასამართლოს გადაწყვეტილებით უნდა მოხდეს, თუმცა გოგა ხატიაშვილის თქმით, ვერც ერთი ასეთი ინსტრუმენტი ძალადობისგან დაცვის 100%-იან გარანტიას ვერ მოგცემს. ამიტომ ოჯახში ძალადობის აღმოსაფხვრელად სამთავრობო დონეზეა მისაღები კომპლექსური პრევენციული ზომები. რუსთავის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში გამართულ შეხვედრას ძირითადად საჯარო სკოლების პედაგოგები, დირექტორები და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლის ნელი ჯიქიძის განცხადებით, ქალთა მიმართ ძალადობა პირდაპირ კავშირშია მათ შრომით დისკრიმინაციასთან.
ჩვენ გავაკეთეთ გადაცემა არაერთი, თუ რა ანაცხოვრებადია ქართველი ქალი დღეს თუნდაც რუსთავში, რა ხელფასი აქვს და როგორ შეიძლება მან შეინახოს ოჯახი. გავაკეთეთ მოძიება, კვლევა და ანაცხოვრება იყო 5 ლარი, როგორ შეიძლება ქალმა იმუშაოს 5 ლარად და შეინახოს ოჯახი და როგორ შეიძლება ეს ქალი იყოს ძლიერი, როცა არის კონფლიქტი ოჯახში.
ნელი ჯიქიძის პოზიცია გაიზიარა გენდერული თანასწორობის და ოჯახში ძალადობის პრევენციის უწყებათა შორისი კომისიის წევრმა მარი ჯობავამ. მისი თქმით, ქალთა ეკონომიკური გაძლიერების მიზნით პარლამენტი საკანონმდებლო ცვლილებებს გეგმავს და ინიციატივები აქვს მთავრობასაც.
ამ მიმართულებით საქართველოს პარლამენტმა და პარლამენტის გენდერული თანასწორობის საბჭომ დაიწყო მუშაობა, რომელიც მიზნად ისახავს პროგრამების იდენტიფიცირებას აღმასრულებელ ხელისუფლებაში, სად რა კომპონენტში არის შესაძლებელი გათვალისწინებული იქნეს ქალების ეკონომიკური გაძლიერების კომპონენტი.
მარი ჯობავას თქმით, უწყებათა შორისი კომისია აპირებს თავის მუშაობაში არასამთავრობო სექტორის აქტიურად ჩართვას და შენიშვნების და წინადადებების გათვალისწინებას. რუსთავის ბაგა ბაღების გაერთიანების ყოფილი ხელმძღვანელი გიორგი მაღლაფერიძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ იმისათვის რომ ადამიანი მოძალადე და არ ჩამოყალიბდეს, ამაზე ბავშვობიდან უნდა იზრუნონ და ბევრი რამ შობლებზია დამოკიდებული.
ჩემთვის და ჩვენთვის არის ძალადობა შეიძლება რაღაცა უიმე ეს რა ქნა, მაგრამ მოძალადესთვის ეს არის ცხოვრების წესი, ეს არის ჩვეულებრივი ამბავი, რაღაც ბუნებრივი ამბავი და ბუნებრივი არის სწორედ იმიტომ, რომ ეს იყო მისთვის ბუნებრივი ბავშვობაში, როდესაც ის ხედავდა ამ ძალადობას და ბევრჯერ მიტკითხავ შობლებისთვის რამდენად ყოფნი თქვენ შეგნება, როდესაც თქვა გიწევთ მეუღლესთან ჩხუბიან კამათეთ და სხვამაღლა საუბარი, რომ პირველ რიგში იზრუნოთ იმაზე, რომ ამას არ შეესწროს ბავშვი.
რუსთავის ბაგა-ბაღების გაერთიანების ყოფილი ხელმძღვანელის გიორგი მაღლაფერიძის შეფასებით, დიდი მნიშვნელობა აქვს არაფორმალურ სამოქალაქო განათლებასაც.
რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი დავით მჭედლიძე რუსთავის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში გამართულ შეხვედრას დაესწრო. ამ შეხვედრაზე მსჯელობა იყო როგორც ქალთა მიმართ ძალადობის საკმაოდ საგანგაშო სტატისტიკაზე, ასევე პრევენციულ ზომებზე, რომელსაც მათ შორის სახელმწიფომ უნდა მიმართოს ძალადობის აღმოსაფხვრელად. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ორი ფრაქცია დაიშალა გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში, ერთი მათგანი ერთი აი ნაციონალური მოძრაობის ფრაქცია, მეორე კი ევროპული შენების მოძრაობის. ამ ფრაქციების დაშლის საკითხი მუნიციპალიტეტის საკრებულომ სრულად მშვიდად განსაკუთრებული აჟიოტაჟის გარეშე ცნობად მიიღო. ამავე სხდომაზე საკმაოდ მწვავე აღმოჩნდა ერთი საკითხის განხილვა, რომელიც უკავშირდებოდა მუნიციპალიტეტის მერიაში ერთი შტატის დამატებას. რა უნდა დაევალოს ამ თანამშრომელს, რატომ გამოიწვია ამან ოპოზიციის პროტესტი და რას განმარტავენ თავად მუნიციპალიტეტის მერიაში? რადიო თავისუფლების გორელი კორესპონდენტისგან გოგა აფცეურისგან შეიტყობთ.
გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში ხმაური მერის მიერ კიდევ ერთი კადრის დანიშნვის მოთხოვნას მოჰყვა. ქალაქის მერმა საკრებულოს მერიაში ვიზიტორთა ნაკადის მომწესრიგებლის კიდევ ერთი კადრის დაშვება სთხოვა. ნაციონალური მოძრაობის წევრებმა კი ეს ფაქტი გააპროტესტეს. ვასილი საჯაბახიძეს შელაპარაკება მოუვიდა მერიის იურისტთან გიორგი ბატონიშვილთან. ჯაბახიძე აცხადებს, რომ მერს, რომელიც მოქალაქეებს კვირაში ერთხელ იღებს, არ სჭირდება ორი ნაკადის მომწესრიგებელი. იურისტი კი ამტკიცებს, რომ ეს ყველაფერი მერიაში მოქალაქეთა სერვისის გასაუმჯობესებლად კეთდება.
რეალურად ეს ადამიანი კვირაში ერთხელ უნდა იყოს იქ. ვინაიდან თქვენი მერი მოქალაქეებს ხვალდებში ადგილობდა, მიდები საათები აქვს 4 შაბათი. მეფრები საათები 2 საათამდე და მეტ საათებში არიდას მოქალაქეებს. სამ საათის გულისთვის როცა მოქალაქეებს ხდება ერთი ხალხი და ნაკადის მომწესრიგებელი და ეხა მეორე საათი. ეს არის ბიუროკრატია, რაც ხელმძღვანელობს.
2 საათიდან საღამოს 5 საათამდე კვირაში 5 დღის განმავლობაში ნებისმიერ შემომსვლელს, რომელზეც გასცემს საათს და ავალიანებს, რაც უნდა მივიდეს, ვის უნდა მიმართოს და ასე შემდეგ. ეს გამოიწვია ნაკადის შედარებით გაზრდამ, რომელიც ყოველდღიურად შემოსწრებია.
ნაციონალური მოძრაობის წევრი ვასილი საჯაბახიძე აცხადებს, რომ მერიას ყველა შტატი უკვე შევსებული აქვს და გამონაკლისის სახით ითხოვეს ნაკადის მომწესრიგებლის კიდევ ერთი შტატის დამატება. მისი თქმით, მერი არც იმას განმარტავს დამატებით, რა თანხა დაიხარჯება ბიუჯეტიდან.
უსაქმრობა გორის მერმა კოტე თავზარაშვილმა, რომელმაც უკვე ორი წლის თავია და ვერ გაარკვია, რომ ქალაქის მერია თუ შეფასოს დირექტორი გადაწყვიტა, რომ ნაკადის მომწესრიგებელი დანიშნოს და ახალი შტატი დაამატოს. ამას ემატება ისიც, რომ გამონაკლის ითხოვენ, ვინაიდან ყველა შტატი შევსებულია და გამონაკლის მოითხოვეს საშტატო ნოსხიდან, რომ მოხდეს ამ ადამიანების დანიშნა. აქვე მინდა დავამატო, რომ კოტე თავზარაშვილი კვირაში ერთხელ ხვდება მოსახლეობას 4 შაბათ დღეს 11 საათიდან 2 საათამდე და მე მაინტერესებს, რომ ამ 3 საათის გან ალბაში რა საჭიროება დადგა იმის, რომ მოქალაქეებს რო შეხვდეს თურმე ამ ბარიერებს უნდა გადაახდნენ მოქალაქეები. ეს არის ერთი ნაკადის მოწესრიგებელი, მეორე ნაკადის მოწესრიგებელი და კიდე სხვა ძალიან ბევრი ადამიანი. შესაბამისად ეს ყველაფერი ხდება იმიტომ, რომ კოტე თავზარაშვილი არის დამალული თავის კაბინეტში ძალიან კომფორტულად, მაგრამ ასობით ლარი იხარჯება გორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან.
საკრებულოს უმრავლესობა მერის მოთხოვნა დააკმაყოფილა. საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე მარლენ ნადირაძე აცხადებს, რომ ამაში უკანონო არაფერია. გარდა ამისა, ის ამბობს, რომ მერს კეთილი განზრახვა აქვს და ამ პოზიციაზე შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირის დანიშნას აპირებს.
გამონაკლისის წესით მომართა მერია, მარის ესეთ საკითხი, იცით, რომ 7 თანამშრომელი ყავდა, თქვა, დასუფთავების კუთხით და აღარ გახდა საჭიროება შემიტომ რომ ტენდერში გამარჯვებული ფირმა მიიღეს მონაწილეობას, ამიტომ გაუქმდა ეს ხელშეკრულებები და მოითხოვა დამატებით დასახმება ადამიანისა, რომელიც მოაწესრიგებს ვიზიტორთა ნაკადს. მერის ინფორმაციით ისინი მზად არიან რომ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი დაასაქმონ ამ პოზიციაზე, რასაც მივესალმებით ჩვენ.
გორის საკრებულოში სიახლე ისაა, რომ 8 ფრაქციის ნაცვლად 6 დარჩა. საკრებულოს წევრებმა ცნობად მიიღეს ნაციონალური მოძრაობის და ევროპული შენების ფრაქციების გაუქმება. თუმცა ამ ფრაქციებიდან გასული წევრები, რომლებიც საკრებულოს უკვე დამოუკიდებელ დეპუტატებს წარმოადგენენ, ახლო მომავალში ახალი ფრაქციის შექმნას გეგმავენ.
გოგაფცია ორი იმყოფებოდა გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში, სადაც როგორც უკვე გაიგეთ, ორი ფრაქცია დაიშალა, ორივე ოპოზიციური პარტიის, და ასევე საკმაოდ მწვავე დებატები გამოიწვია მერის გადაწყვეტილებამ მუნიციპალიტეტში აღმასრულებელ ხელისუფლებაში დაამატოს ერთი თანამშრომლის შტატი და ამისთვის საკრებულოსგან თანხმობა მიიღო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ სმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. თელავის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ყველაზე დიდ სოფელში დაახლოებით 30,000 ლარი დაიხარჯა იმისთვის, რომ ამ სოფელს თანამედროვე სტადიონი ჰქონოდა. გადაწყვეტილება დაახლოებით 2 წლის წინ მიიღეს სოფლის კრებაზე, სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში. ასეთი პროგრამა საქართველოში რამდენიმე წლის განმავლობაში ფუნქციონირებდა, შარშან მისი მოქმედება შეწყდა, წელს კი ისევ განახლდა და სწორედ განახლებამდე მიღებული გადაწყვეტილების შედეგი იყო ის, რომ სტადიონის მშენებლობა დაიწყო. თანხაც, როგორც უკვე გითხარით, 30,000 ლარი თითქმის დაიხარჯა, თუმცა ეს სოფელი დღემდე სტადიონის გარეშეა დარჩენილი. ადგილობრივი მოსახლეობა ამბობს, რომ ადგილობრივ ხელისუფლებას წინასწარვე აფრთხილებდა, რომ თანხა საკმარისი არ იქნებოდა. საპირისპიროს ამბობენ ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები. შედეგი კი ჯერჯერობით მხოლოდ ის არის, რომ საბიუჯეტო თანხა დახარჯულია, სოფელი კი ამ დრომდე სტადიონის გარეშეა დარჩენილი. დეტალებს გიორგი ალდაშვილისგან შეიტყობთ.
თელავის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ დიდ სოფელში, რუისპირში, 2 წლის წინ აშენებული სპორტული მოედნები ადგილობრივები ამ დრომდე ვერ სარგებლობენ, რადგან მოედნები მხოლოდ მოხრეშილია, ხოლო ფეხბურთის კარს არ აქვს ბადე. სტადიონზე და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე ახლა ძირითადად პირუტყვი ძოვს. პარტია ევროპული საქართველოდან საკრებულოს წევრი ზურაბ ნაცარაშვილი ამბობს, რომ რუისპირში 2 მინი სპორტული მოედანი 2015 წელს სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში აშენდა. მოედნების მოწყობასა და აღჭურვაში კი დაახლოებით 30,000 ლარი დაიხარჯა, თუმცა სამუშაოები ვერ დასრულდა.
არცერთის ინფრასტრუქტურა ბოლომდე არ არის დამთავრებული, რომ ახალგაზრდები მივიდნენ, ბავშვები მივიდნენ და გამოიყენონ.
ადგილობრივი მოსახლეობის ნაწილი ამბობს, რომ მაშინვე გამოთქვეს პროტესტი, რომ აღნიშნული თანხა 2 მოედნის ასაშენებლად არასაკმარისი იქნებოდა, თუმცა მათი აზრი არავინ გაითვალისწინა. შესაბამისად, ორივე სპორტული მოედანი ექსპლუატაციაში ინფრასტრუქტურის მოწყობის დასრულების გარეშე იქნა მიღებული.
ჩვენთან სოფელში სოფლის დახმარების პროგრამით თანხა, რაც გამოიყო, უმეტესობა მაირჩია, რომ გაკეთებული იყო სტადიონი. სტადიონზე არის უბრალოდ შემოღობეს, მეტი არაფერი ისეთ.
ამ ტერიტორიით მთლიანი რუისპირის მოსახლეობა სარგებლობს. ჩვენ არა გვაქვს იმის საშუალება, რომ წავიდეთ ზღვაზე ან წავიდეთ სადმე. და მოდივართ აქ.
ჩემი წინადადება ის გახლავთ, რომ სასურველია ბალახის მწვანე ბალახის საფარი იყოს.
ამ ეტაპზე ლაპარაკია, რომ ესეც უნდა შეაკეთონ, ალბათ მოკლე ხანში.
რუისპირის ყოფილი გამგებელი თემურ გიგაური იხსენებს, რომ იმ დროს სოფლის კრებაზე ხმათა უმრავლესობით სოფლის ხარდაჭერის პროგრამით გათვალისწინებული 32,000 ლარით საბავშვო ბაღის სველი წერტილების მოწყობა და მოძველებული სტადიონის ნაცვლად ახალი 2 სტადიონის აშენება გადაწყდა, თუმცა სამუშაოების დასრულების შემდეგ გაირკვა, რომ ეს თანხა არასაკმარისი იყო.
მე რაც შემეძლოდა, რაც შეეძლო ხელმძღვანელობას ეუბნებოდნენ, 2 არ გამოვა. უბრალოდ თანხა არ ეყოფა, არ არის, სრულად არ დასრულდება და ეს იყო კენჭისყრით გატანილი და ხალხის უმრავლესობა, სოფლის უმრავლესობის მოთხოვნა იყო.
სოფელ რუისპირში მერის წარმომადგენელი ინგა პაპუნაშვილი გვეუბნება, რომ წელს სოფლის ხარდაჭერის პროგრამით გამოყოფილი თანხა სულ სხვა პრობლემების მოგვარებას მოხმარდება. რაც შეეხება სტადიონებს, მისი განცხადებით სამუშაოების დასრულების შესახებ დაპირება მერიისგან მიიღეს.
დაბლა მოხრეშილია და ახლა მოხრეშილი სტადიონი ფაქტიურად გამოუყენებელია. სტანდარტული ფორმა რომ მიიღოთ, უნდა დასრულდეს.
და ამას მერია მოუვლი სამ სტადიონს.
კი, შეგვიძლია.
თავად თელავის მერიაში კი გადაჭრით ვერ ამბობენ, დასრულდება თუ არა 4 წლის წინ სანახევროდ მოწყობილი სტადიონების მშენებლობა. მერიის ინფრასტრუქტურის სამსახურის უფროსის ნუგზარ ბაჩიაშვილის თქმით,
მოიწვიეს სამხარეო ექსპერტიზა, რომელმაც დადო დასკვნა, მე შემიძლია ეს დასკვნას გადმოგცეთ, რომ შენობა არის ავარიული, შესასრულებელი სამუშაოების თლიანი ღირებულება იყო სადღაც 29500 ლარის ფარგლებში. 29500-ად რისი გაკეთებაც შეიძლებოდა გაკეთებული.
აღსანიშნავია, რომ ბიუჯეტით მოწყობილი სოფელ რუისპირის ერთ-ერთი მინი სტადიონი ცოტა ხნის წინ კერძო საკუთრება გახდა, რადგან ტერიტორია სახელმწიფო აუქციონზე გაყიდა. მეორე სტადიონზე კი მხოლოდ მოშლილი ინფრასტრუქტურაა და სათამაშოდ გამოუსადეგარია.
აპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის ახალი ამბების შესახებ. ვენეციის კომისიის ოფიციალურ ვებსაიტზე გამოქვეყნდა კომისიის პრეზიდენტის ჯანი ბუკიკიოს განცხადება, რომელშიც ის მიესალმება საქართველოს ხელისუფლების მზადყოფნას, ვენეციის კომისიასთან ითანამშრომლოს, უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეთა შერჩევის და დანიშვნის მკაფიო და გამჭვირვალე კრიტერიუმების და პროცედურების დასადგენად. ბუკიკიო აღნიშნავს, რომ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის თხოვნას ოპერატიულად განიხილავენ, რადგან ვენეციის კომისია ცნობიერებს, რომ უზენაესი სასამართლოს ეფექტური მუშაობისთვის აუცილებელია სრული შემადგენლობის დაკომპლექტება. რაც შეეხება სხვა მოსამართლეებს, ვენეციის კომისიის პოზიციაა, რომ მათი სტატუსი გაურკვეველი არ უნდა დარჩეს ზედმეტად დიდი დროის განმავლობაში. ვენეციის კომისიას პარლამენტის თავმჯდომარე ირაკლი კობახიძემ რეკომენდაციებისთვის მიმართა მისი ინიციატივით მომზადებულ კანონპროექტზე, რომელიც ეხება უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეთა შერჩევის პროცედურებს და კრიტერიუმებს. საკუთარი კანონპროექტი აქვს უმრავლესობის ყოფილ წევრს ეკაბეს ელიასაც. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი მამუკა ბახტაძე სამუშაო ვიზიტით იმყოფება იაპონიაში. პირველი შეხვედრა მან გამართა იაპონიის საგარეო საქმეთა მინისტრთან ტარო კონოსთან. ტოკიოში სამუშაო ვიზიტისას მამუკა ბახტაძე საქართველოს იაპონიის ბიზნეს ფორუმს და გამოფენას საქართველო ღვინის სამშობლო გახსნის. საქართველოს მსოფლიოს არაერთი ქვეყნის მსგავსად დროებით შეაჩერა ქვეყნის საჰაერო სივრცეში Boeing 737-8 Max-ის და 737-9 Max-ის ფრენები. ეს გადაწყვეტილება მიღებულია ეთიოპიაში მომხდარი ავიაკატასტროფის შემდეგ. როგორც სამოქალაქო ავიაციის სააგენტო აცხადებს, ის თვალყურს ადევნებს ამერიკის ავიაციის ფედერალური ადმინისტრაციის და ევროპის საავიაციო უსაფრთხოების სააგენტოს მიერ გამოშვებულ მითითებებს და დირექტივებს და სწორედ ამ მათზე დაყრდნობით გადაწყდა საქართველოს საჰაერო სივრცეში ბოინგის ამ ტიპის თვითმფრინავების მიმოსვლის შეზღუდვა, სანამ საერთაშორისო საავიაციო ორგანიზაციებს და მოკვლევის ორგანოებს არ ექნებათ მეტი ინფორმაცია და მოკვლევის პირველადი შედეგები ეთიოპიაში მომხდარი ავიაკატასტროფის გამომწვევი მიზეზების შესახებ. ეთიოპიაში ავიაკატასტროფას 157 ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა. პარტია ევროპული საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერის ზურაბ ჭიაბერაშვილის განცხადებით ჯანდაცვის სამინისტრომ ვერ შეძლო ეგრეთ წოდებული უფასო მედიკამენტების პროგრამის განხორციელება. 2018 წელს მხოლოდ 22 ადამიანმა ისარგებლა ამ პროგრამითო, თქვა დღეს გამართულ ბრიფინგზე ზურაბ ჭიაბერაშვილმა. მისივე ინფორმაციით 8 მილიონამდე ლარი დარჩა აუთვისებელი ამ პროგრამისთვის, რაც არასწორი მენეჯმენტის შედეგია. თბილისის მერის კახაკალძის განცხადებით მერისთვის მიუღებელია სასტუმროს მშენებლობა თაბორის ქუჩის პირველ ნომერში მდებარე მიწის ნაკვეთზე. ამ ნაკვეთის მესაკუთრე პარლამენტის წევრია ქართული ოცნებიდან ბექაუდიშარია. როგორც კალაძემ დღეს თქვა, ბექაუდიშარია მისი მეგობარია და ამაში დასამალი არაფერია. ისინი ერთი გუნდის წევრები არიან, მაგრამ მერისთვის და მერისთვის მნიშვნელოვანია პირველ ეტაპზე სწორედ ქალაქის ინტერესები. რაც შეეხება თავად მესაკუთრეს, როგორც კახაკალაძემ თქვა, ბუნებრივი ამისი კანონიერი ინტერესი არ უნდა დაზარალდეს და სავარაუდოდ ბქაო დიშარია შესთავაზებენ მიწის სხვა ნაკვეთს. თბილისის საკრებულოს ყოფილი წევრის მერობის ყოფილი კანდიდატის ალეკო ელისაშვილის მიერ დაფუძნებულმა სამოქალაქო მოძრაობამ თელავში გახსნა კახეთის რეგიონული ოფისი. როგორც ელისაშვილმა პრეზენტაციაზე თქვა, მოძრაობის მთავარი მიზანია მოქალაქეთა გააქტიურება და ასევე ადგილობრივი თვითმმართველობის საქმიანობისთვის მონიტორინგის გაწევა. სამოქალაქო მოძრაობა 2018 წლის დეკემბერში დასრულდა, დაფუძნდა და თელავამდე მან რეგიონული ოფისები ქუთაისსა და ბათუმში გახსნა. გოსმედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯეჯიხაძე მუშაობდა.